Minha desculpa, pessoal.
Ah,
Balu pirmskolas izglītības iestādes Pīlādzītes jaunā grupa darbojas otro nedēļu. Mazo apmeklētāju noskaņojums par ikdienas rutīnas maiņu ir dažāds. Kad no paša rīta ienāk grupiņā ar smaidu sejā, citam ir manāms uztraukums un nobirst arī pa kādai asarai.
Nu, ir satraukti, protams, jaunas telpas, jauni cilvēki. Nu, tā ir. Kā drusciņi tādi satraukti vecākies, ka viņi vienmēr esmu teikusi vispirms, lai mamma kāda ir gatava apmeklēt bērnu dārzu un tad, lai nāk ar bērnu, tad var viss notiek.
Jaunās grupiņas skolotāja Ilona Kazāka izrāda telpas. Grupiņa izremontēta, iegādātas jaunas mēbeles, rotaļlietas un viss nepieciešamais, lai bērniem būtu droša, mājīga un radoša vide.
Pēc saraksta mēs pašlaik esam 14, jā, bet tagad bērniņi ir apslimuši un tikai tā kaut kur seši nāk tā.
Grupiņa paredzēta mazajiem bērniem.
No gada līdz 3 tādi vecums, bet nu, man te tagad ir paši mazāki 18. Gada dzimušie bērni. Nu, 17. Tikai pāris bērniņi.
Par jaunās grupiņas iekārtošanu vairāk stāsta pirmskolas izglītības iestādes direktoras vietniece Ina Aizupe.
Mums viena tā telpiņa, kā saka, šī bija, un izsenīs jau te bija grupiņa, un tad redziet, cilvēki ļoti strauji aizbrauc un samazinājās iedzīvotāju skaits, un tad tie iestāde daudzus gadus izmantoja kā nu, zālīti. Bet nu, ņemot vērā visu situāciju, ka vajag atkal grupiņu, tad nu, šo zālīti... Nu, izdevās pielāgot visām kompetencēm un vajadzībām un atvērt tad jaunu grupiņu. Es gan grīzāk teiktu atjaunot, jo vēsturiski jau te arī bija grupiņa.
Jaunā grupiņa tika veidota, jo Balvos bija izveidojusies rinda uz bērnu dārziem, un vecākiem bija jādomā, kā pakārtot savu ikdienu un darbu, lai bērnus būtu, kas pieskata.
Rinda bija, jā, mēs plānojām jau rudenī bērniņu laist dārziņā, bet tā kā bija rindas, tad tas neizdevās. Un tad piedāvāja tagad janvārī iet dārziņu, un mēs šo iespēju izmantojām.
Rebekas mamma Anta atzīst, ka ģimenē mazo pieskatīja paši. Tomēr tas ierobežoja iespēju Antrai domāt par atgriešanos darba tirgū.
Viens pasēž otrs, bet tagad varēšu strādāt uz pilnu slodzi iespējams.
Mammai Lindai šo pirmskolas izglītības iestādi līdz šim apmeklēja divi vecākie bērni, taču jaunākais dzīvoja mājās.
Mājās viņš pārstāv tikai manī vecmamu bijis, tāpēc domām būs grūti viņam iejusties, bet viņš tīri labi ir iejuties.
Drīz paliks gads, kā Linda atgriezās no Anglijas, lai bērniem būtu iespēja dzīvot un iepazīt Latviju.
Mēs atbraucām atpakaļ no Anglijas, atsakot, bet tad, kad mēs gribējām, lai viņam vairāk latviešu valodu aiziet un, pasakot, dabu izbauda bērni. Tāpēc, īstenībā, tīri daudz tā skatos, ka bērni ir. Es nedomāju, ka Balvos tik daudz būs.
Aizvadītajā gadā Balvos piedzimuši un reģistrēti 103 mazuļi, vēl pirms gada par 20 vairāk. Tas nav daudz, tomēr nevien dzimstība Balvos ir ietekmējusi jaunas grupiņas nepieciešamību. Uzsver Balvu novada pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Daudzi cilvēki izvēlas tuvāk dzīves vietu pilsētā vai arī, teiksim, pie pilsētā, un otra lieta darbiņu atrod noteikti tepat kaut kur tūmā centrā. Un nākošais mums ir arī tāda pozitīva tendence, mums nāk mājās arī emigranti. Līdz ar to mums šobrīd pagājušajā rudenī, nu teiksim, ir jau jāsaka, ka bija ļoti akūti, ka kādiem 16 bērniem mums nebija vietas dārziņā mazajiem.
Tāpat pilsētās pirmskolas izglītības iestādi apmeklē bērni no lauku pagastiem.
Ļoti jauki, mums ir bērnu dārzi laukos un grupiņas pie skolām, kur varbūt arī nav tik daudz bērnu. Bet vecāki šobrīd to saist arī ar savu darba vietu un iespējams strādāt, un tā tad īstenībā noteikti tas ir tas. Un es ļoti ceru, ka nesarūks. Un vēl arī šobrīd par šīs grupiņas atvēršanu, es domāju, ka mums šobrīd ir arī diezgan daudz, varbūt teiksim, piepildītas grupiņas divos lielos pilsētas dārziņos, ka mēs varēsim sliktākajā gadījumā nedaudz atslogot šīs pārpildītās grupiņas, kuri 25 mazuļi, nu tu iedomāt, arī paši tas ir daudz.
Balvu pilsētā ir divas pirmskolas izglītības iestādes. Sienāzīte apmeklē ap 140 bērniem, savukārt Pīlādzītes ir lielākā. Šobrīd tajā ir 12 grupiņas, kuras kopā ar jauno apmeklē ap 230 bērniem. Balvu nodu pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja prognozē, ka jaunajā grupiņā bērnu skaits, vērojot vecāku interesi, līdz pavasarim var vēl pieaugt. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.